Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 993. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Database Internals: A Deep Dive into How Distributed Data Systems Work adalah buku teknis karya Alex Petrov diterbitkan oleh O'Reilly pada Tuominga Lutlas. Buku ini membahas cara kerja database di balik antarmuka SQL, API, dan konfigurasi yang biasanya dipakai pengembang. Fokusnya bukan mengajarkan cara menjalankan satu produk database tertentu, melainkan menjelaskan prinsip rancangan yang dipakai banyak sistem penyimpanan data modern. Bagian pertama mengulas storage engine, termasuk cara data disusun di disk, peran indeks, serta perbedaan pohon B dan LSM tree. Bagian kedua beralih ke masalah yang muncul saat data disebar ke banyak mesin, seperti replikasi, kegagalan node, konsistensi, transaksi terdistribusi, dan konsensus. Tujuan utama buku ini adalah membantu pembaca memahami trade-off teknis di balik keputusan database. Dengan pemahaman itu, pembaca dapat menilai perilaku sistem ketika beban meningkat, bukan hanya mengandalkan pengaturan tingkat permukaan atau asumsi bahwa database bekerja sebagai kotak hitam. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, penyimpanan di disk menentukan batas dasar kinerja database. Buku ini memulai pembahasan dari storage engine karena banyak perilaku database pada akhirnya ditentukan oleh cara data ditulis dan dibaca dari media penyimpanan. Memori cepat, tetapi kapasitasnya terbatas dan isinya tidak bertahan ketika proses berhenti. Disk menyediakan ketahanan data, namun aksesnya jauh lebih mahal, terutama bila pola aksesnya acak. Karena itu database tidak cukup hanya menyimpan pasangan kunci dan nilai. Dia perlu mengatur halaman data, format rekaman, buffer di memori, serta urutan operasi baca dan tulis agar biaya I/O tetap terkendali. Petrov menempatkan keputusan ini sebagai persoalan desain, bukan detail implementasi yang bisa diabaikan. Struktur data yang baik harus mempertimbangkan pembacaan, pembaruan, pemindaian rentang, pemulihan setelah gangguan, dan penggunaan ruang secara bersamaan. Penjelasan ini penting karena dua database dapat menawarkan operasi yang tampak sama bagi aplikasi, tetapi memiliki karakter kinerja yang sangat berbeda. Sistem yang baik untuk pembacaan acak belum tentu sama baiknya untuk penulisan berkelanjutan. Dengan memahami lapisan penyimpanan, pembaca dapat menghubungkan gejala praktis, seperti latensi yang naik atau penulisan yang tersendat, dengan mekanisme fisik dan struktural yang menyebabkannya. Kedua, pohon B dan LSM tree memperlihatkan trade-off indeks yang nyata. Salah satu kekuatan utama buku ini adalah pembahasan mendalam tentang dua keluarga struktur penyimpanan yang umum, yaitu pohon B dan log structured merge tree atau LSM tree. Pohon B mengatur data dalam halaman-halaman yang dirancang agar pencarian dapat dilakukan dengan sedikit akses disk. Pendekatan ini cocok untuk akses berbasis kunci dan pembaruan yang perlu segera tercermin dalam struktur terurut. Namun, pembaruan dapat melibatkan perubahan halaman di lokasi tertentu, sehingga pola tulisnya tidak selalu sekuensial. LSM tree mengambil arah berbeda. Data baru terlebih dahulu ditulis ke struktur, di memori, dan berkas berurutan, lalu secara berkala digabungkan menjadi berkas yang lebih besar dan terurut. Pola ini dapat membuat penulisan lebih efisien, tetapi memunculkan biaya lain, terutama compaction, pembacaan dari beberapa berkas, dan pengelolaan data yang sudah dihapus. Buku ini tidak memberlakukan salah satu sebagai pilihan mutlak yang lebih unggul. Sebaliknya, pembaca diajak melihat konsekuensi dari write amplification, read amplification, serta space amplification. Kerangka ini berguna saat mengevaluasi database untuk beban kerja nyata. Pertanyaannya bukan sekadar apakah sistem menggunakan pohon B atau LSM tree, melainkan apakah karakter pembacaan, penulisan, latensi, dan kapasitas operasional aplikasi sesuai dengan biaya yang dibawa struktur tersebut. Ketiga, replikasi mengubah masalah penyimpanan menjadi masalah koordinasi. Ketika satu salinan data tidak lagi cukup, database perlu mereplikasi data ke beberapa node untuk ketersediaan, ketahanan terhadap kegagalan, atau kapasitas baca yang lebih besar. Buku ini menjelaskan bahwa replikasi bukan sekadar menyalin perubahan dari mesin utama ke mesin lain. Sistem harus menentukan urutan perubahan, cara nodo mengikuti perubahan tersebut, kapan sebuah penulisan boleh dianggap berhasil, dan apa yang dilakukan ketika salinan tertinggal atau terputus. Pilihan antara replikasi sinkron dan asinkron menunjukkan trade-off yang langsung terasa oleh aplikasi. Replikasi sinkron dapat memberi jaminan lebih kuat bahwa data telah tersalin, tetapi dapat meningkatkan latensi dan membuat operasi bergantung pada respons node lain. Replikasi asinkron membantu ketersediaan serta kecepatan respons, tetapi membuka kemungkinan pembacaan data yang belum paling mutakhir atau kehilangan perubahan tertentu saat kegagalan terjadi. Petrov juga menempatkan kegagalan sebagai kondisi normal dalam sistem terdistribusi. Jaringan dapat lambat, pesan dapat terlambat, node dapat berhenti, dan sistem tidak selalu dapat membedakan kegagalan nyata dari keterlambatan sementara. Karena itu, desain replikasi perlu memasukkan deteksi kegagalan, pemulihan anggota klaster, dan penyelarasan ulang data. Pembahasan ini membantu pembaca memahami bahwa redundansi data selalu disertai kebutuhan koordinasi yang lebih kompleks. Keempat, konsistensi dan transaksi terdistribusi menuntut definisi jaminan yang jelas. Bagian sistem terdistribusi menekankan bahwa istilah konsistensi harus dipahami sebagai jaminan perilaku yang spesifik, bukan sekadar klaim bahwa semua data selalu benar. Ketika data direplikasi, aplikasi dapat membaca dari salinan yang berbeda pada waktu yang berbeda. Tanpa koordinasi yang cukup, pembaca mungkin melihat nilai lama, urutan pembaruan yang tidak sama, atau keadaan yang belum seragam antar node. Buku ini membahas model konsistensi sebagai cara menyatakan kompromi antara keterlihatan perubahan, latensi, dan toleransi terhadap gangguan. Kerangka itu penting bagi pengembang karena kebutuhan setiap fitur berbeda. Beberapa proses memerlukan pembacaan yang sangat mutakhir, sedangkan proses lain dapat menerima keterlambatan singkat demi ketersediaan yang lebih tinggi. Pembahasan transaksi terdistribusi melanjutkan persoalan tersebut. Transaksi lokal sudah membutuhkan atomisitas dan pemulihan. Tetapi transaksi yang melintasi beberapa node juga harus menghadapi kegagalan koordinasi dan ketidakpastian status peserta. Protokol koordinasi dapat menjaga keputusan bersama, namun juga dapat menambah putaran komunikasi dan titik tunggu. Nilai praktis dari bagian ini terletak pada kemampuan membedakan jaminan yang benar-benar diperlukan aplikasi dari jaminan yang hanya terdengar ideal. Dengan begitu, rancangan sistem tidak memaksakan koordinasi mahal pada operasi yang sebenarnya dapat ditangani dengan model yang lebih longgar. Terakhir, konsensus menyediakan dasar keputusan bersama saat node dapat gagal. Konsensus adalah salah satu topik paling penting dalam buku ini, karena sistem terdistribusi sering memerlukan sekelompok node untuk menyetujui satu urutan keputusan. Contohnya mencakup pemilihan pemimpin, pencatatan konfigurasi klaster, atau penetapan urutan operasi yang harus diterapkan secara konsisten. Tantangannya bukan hanya mengirim pesan ke banyak mesin. Node dapat berhenti, pulih dengan informasi lama, mengalami jeda panjang, atau terhubung melalui jaringan yang tidak stabil. Dalam situasi seperti ini, mayoritas dan aturan pemilihan pemimpin membantu mencegah dua keputusan yang saling bertentangan dianggap sah pada saat bersamaan. Buku ini menghubungkan konsensus dengan kebutuhan praktis database, bukan menyajikannya semata sebagai teori terdistribusi. Pemimpin dapat menyederhanakan pengurutan perubahan, sementara replika mengikuti log keputusan yang telah disepakati. Namun, konsensus bukan obat untuk seluruh data aplikasi. Protokol ini menambah komunikasi, penyimpanan log, serta kerumitan operasional, sehingga lazim dipakai untuk metadata penting atau koordinasi, bukan untuk setiap operasi tanpa pertimbangan. Penjelasan tentang konsensus memperlihatkan batas penting dari sistem terdistribusi. Tidak ada algoritme yang menghapus kegagalan jaringan. Yang dapat dilakukan adalah menetapkan aturan agar sistem tetap membuat keputusan aman, lalu memulihkan anggota yang tertinggal tanpa merusak urutan keadaan yang telah disepakati. Kesimpulannya, database internals paling cocok untuk backend engineer, software engineer, engineer data platform, dan pembaca yang sudah memakai database, tetapi ingin memahami alasan teknis di balik perilakunya. Buku ini juga relevan bagi orang yang merancang layanan dengan kebutuhan skala, ketahanan, atau latensi yang serius. Pembaca tidak harus sedang membangun database sendiri, karena manfaat utamanya adalah membangun kemampuan menilai trade-off setelah memahami indeks, pola tulis, compaction. Replikasi, model konsistensi, dan konsensus, pembaca lebih siap memilih teknologi menafsirkan metrik, serta mengajukan pertanyaan desain yang tepat ketika sistem mengalami tekanan beban atau kegagalan. Dibanding buku database yang berfokus pada SQL, administrasi produk, atau konfigurasi tertentu, buku ini menonjol karena membedah mekanisme yang berada di bawah lapisan penggunaan sehari-hari. Dibanding pengantar sistem data yang lebih luas, posisinya lebih dekat ke detail implementasi, terutama pada storage engine seperti Pohon-B dan LSM3. Cakupan sistem terdistribusinya tetap penting, walaupun bagian penyimpanan tunggal sering dipandang sebagai bagian yang paling kuat dan paling terstruktur. Karena itu, buku ini paling efektif dibaca sebagai pelengkap bagi pemahaman arsitektur data secara umum, bukan sebagai satu-satunya referensi untuk semua aspek sistem terdistribusi. Nilainya terletak pada hubungan yang dibuatnya antara struktur data, biaya perangkat keras, protokol koordinasi, dan konsekuensi nyata bagi aplikasi. Jika Anda ingin mendukung Alex Petrov, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.